Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Yigirma sakkizinchi dekabr dushanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufiy dasturimizda. Nasroniy IShIDchi, jizzaxlik 33 yashar armani yigit terror guruhga xayrixohlikda gumon qilinib, 4 oydan beri hibsda saqlanmoqda. Ketdi va keldi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'zgardi. Xush gapmi, noxush gapmi? Toshkent viloyatida yangi qamoqxona qurilishi pul yo'qligi uchun to'xtab qoldi. Toshturma. Sobiq siyosiy mahbus yozuvchi Mamadali Mahmudov qamoqxona xotiralarini ozodlikka aytib berdi. Kutilayotgan hujjat. Toshkent Moskva bilan Rossiyada vaqtincha ishlash uchun o'zbekistonliklarni yollashga doir kelishuv loyihasi ustida ishlayotgani xabar qilindi. Yil hisoboti. Muxbirimiz ortda qolayotgan yilda qo'shni Qirg'izistonda yuz bergan eng muhim voqealar to'g'risida hikoya qiladi. Ozod nazar. Sanatoriy qamoqxona va tortib olinayotgan kvartiralar haqida. Suhbatdoshimiz bugun Surat Ikromovdir. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa yangiliklar. Mikrofon oldida Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkentda so'nggi 15 yil davomida xususiylashtirilgan kvartira va umumiy yotoqxonalar prokuratura tomonidan tekshirilyapti. Podrobno UZ nashri O'zbekiston Bosh prokuraturasidagi manbaga tayanib berayotgan xabarga ko'ra, 10 dan ortiq maxsus guruh kunutun turar joylarini xususiylashtirish jarayoni qanchalik qonuniy bo'lganini tekshirmoqda. Bosh prokuratura oldida noqonuniy xususiylashtirish holatlarini aniqlash vazifasi qo'yilgan. Hozircha mulk egalari chaqirtirilib, suhbatdan o'tkazilmoqda, deya iqtibos keltiriladi nashr xabarida prokuratura xodimi so'zlaridan. Ko'chmas mulk noqonuniy tarzda xususiylashtirilgani aniqlanadigan holda mulkdorlar davlatga keltirilgan zararni bozor narxida to'lashi yoxud mulkni qaytarib berishi lozim bo'ladi. Qayd etilishicha, tekshiruvlar asosan hokimiyat xodimlari va ichki ishlar zavodlariga taalluqli bo'lmoqda. O'zbekistondagi tijorat banklarining ayrimlari 2016 yil 1 yanvaridan boshlab xorij valyutasini naqdsiz sotish ustidan nazoratini yanada kuchaytiradi. Qator banklar konversion plastik kartalarni berishni to'xtatishi haqida RIA Novosti agentligi xabar qilmoqda. O'zbekistonda valyutani erkin sotib olish imkoni bo'lmagani bois xorijga safar qilayotgan fuqarolar tijorat banklarida bank to'lov kartalarini ochib 2000 AQSh dollariga bo'lgan miqdorda naqdsiz valyuta sotib olish imkoniga ega edi. Aytilishicha, yangi yildan ayrim banklar ana shu xizmatni ko'rsatishdan voz kechadi. Aytilishicha, mazkur chora O'zbekistonda valyuta tushumining kamayib ketgani bilan izohlanmoqda. Rossiyada yuzaga kelgan iqtisodiy bo'hron oqibatida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari O'zbekistonga yuborayotgan valyuta miqdori keskin kamayib ketgan. Xalqaro xabarlar. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy musulmonlar islom davlati kabi guruhlarning harakatlari oqibatida islom dini obro'yiga yetkazilgan ziyonni bartaraf etishlari lozim, deya bayon qildi. 27 dekabr kuni Tehronda islomiy konferensiyada gapirgan Ruhoniy, islomning jahon jamoatchiligi oldidagi obro'yini to'g'rilash eng buyuk vazifamizdir, deya ta'kidladi. Davlat televiziyasida ko'rsatilgan nutq davomida Ruhoniy Suriya, Iroq va Yamandagi o'limlar va xunrezlik borasida sukut saqlayotgan musulmon davlatlarini tanqid ostiga oldi. Iroq rasmiylari hukumat kuchlari Ramadi shahridagi hukumat binolari kompleksi ustidan nazoratni qo'lga kiritganini aytmoqda. Iroq hukumat kuchlari rasmiysi Saboh al-Nomonining bildirishicha, hukumat binolari kompleksining qayta qo'lga olinishi Islomiy davlat guruhining Ramadidagi mag'lubiyatini anglatadi. Xabarda aytilishicha, Ramadi markazi to'la hukumat kuchlari tomonidan nazorat qilinmoqda. Bu yerda jangarilar yo'q qilingan. Ramadi Iroqda Tikritdan so'ng Islomiy davlatdan tortib olingan ikkinchi yirik shahar bo'ldi. O'zbekistonlik futbol referisi Ravshan Ermatov futbol assotsiatsiyalarining Birlashgan Arab Amirliklarida o'tgan anjumanida yilning eng yaxshi arbitri sifatida Globe Soccer Awards mukofoti bilan taqdirlandi. Yevropa klublari assotsiatsiyasining mazkur mukofotiga 38 yoshli Ravshan Ermatovdan tashqari Junayd Chaker, Vilmar Roldan, Xoel Agilar, Bakari Papa Qassama va Norbert Xuata nomzodlari ham ko'rsatilgan edi. Dubayda 27-dekabr kuni o'tgan marosimda mukofot sovrindori sifatida Ravshan Ermatovning nomi e'lon qilindi.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi voqealarini batafsil yoritishga o'tamiz. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i almashgani haqida Ozodlikka bir-biridan mustaqil manbalar xabar qildi. Bu o'zgarish O'zbekiston prezidentining ichki ishlar xodimlari faoliyatini keskin tanqid qilishidan ko'p o'tmay ro'y berdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ozodlikning ishonchli manbalari bergan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston prezidenti farmoniga muvofiq poytaxt militsiyasiga Bahodir Qurbonov boshliq etib tayinlangan. 46 yoshli Qurbonov qarib 2 yildan buyon O'zbekiston ichki ishlar vazirining muavini vazifasini bajarib kelayotgandi. Toshkent shahri militsiyasining endilikda sobiq boshlig'i Mirsamad Odilov 60 yoshga to'lishi munosabati bilan nafaqaga chiqarilgan. Mirsamad Odilovga 2013-yilda general-mayor rutbasi berilgandi. Rossiyaning Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, Mirsamad Odilovning ishdan chetlatilishiga militsiya xodimlarining qoniqarsiz ishlashi sabab bo'lishi mumkin. Agentlikning Ichki ishlar vazirligi vakiliga iqtibosan ma'lum qilishicha, yaqinda O'zbekiston bosh vaziri militsiya va prokuratura xodimlarini to'plab, ishdagi kamchiliklar uchun ularning ta'biri joiz po'stagini qoqqandi. 5-dekabrda O'zbekiston Konstitutsiyasining 23 yilligi munosabati bilan Toshkentda o'tkazilgan yig'inda chiqish qilgan Prezident Islom Karimov mamlakatda ichki ishlar organlari xodimlari ishini tartibga soluvchi maxsus qonun yo'qligini e'tirof etgandi. Islom Karimov 2015-yilning dastlabki 9 oyida aholidan tushgan shikoyatlarning asosiy qismi huquq tartibot idoralari ustidan ekanini aytgan. 9 oy ichida aholidan amaldorlar, huquq tartibot idoralari va nazorat organlariga oid tushgan 5000 shikoyatning har 5-inchisi ichki ishlar xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari ustidandir deb aytgan O'zbekiston prezidenti. Islom Karimov zudlik bilan O'zbekistonda ichki ishlar va boshqa huquq tartibot idoralari xodimlarining vazifasi, xizmat vakolatlarini belgilab beruvchi qonun yaratilishi zarurligini bildirgan. O'z faoliyati doirasida ichki ishlar vazirligi bilan tez-tez to'qnash keladigan toshkentlik inson huquqlari faoli Surat Ikromovning Ozodlikka aytishicha, Prezident Islom Karimovning tanqidiy chiqishi ortidan rasmiy Toshkent ichki ishlar organlarida islohotni boshlashga qaror qilgan ko'rinadi. Uning fikricha, O'zbekistonda ichki ishlar xodimlari vakolatlarining o'ta kengligi, xususan pasport va viza berish, tergov va qamoqxonalar ustidan nazoratni olib borish kabi vakolatlar, uning aholi osoyishtaligini saqlash va fuqarolar huquqlarini himoya qilish kabi asl vazifasidan chalg'itmoqda. Ichki ishlar organlarida islohotlarga bo'lgan ehtiyoj ko'p yillardan beri kuchayib kelayotgandi, deydi Surat Ikromov.
O'shanga o'sha yuqoridagi demak chinovniklar bu narsani deymiz loyiha deb beriladimi boshqa narsami o'sha prezident bilan gaplashib shuni hammasini yetkazish kerak edi. O'sha eng yuqori rahbarlar mana shu vaziyat mana shunaqa va именно shunaqa qilish kerak. Lekin hammasi shu jim o'tirishga o'rganib qolgan. Sababi endi tinchgina o'tirsa yaxshi-da o'ziga o'zi ish orttirmasdan. Bilasizmi, shunga o'rganib qolgan bir xil chinovniklar. Shu rejim mana shu hozirgi bo'layotgan rejim deymiz-ku, ochiqchasi. Rejimga o'rganib qolgan shunaqa. Shu ularga ma'qul.
O'zbekiston Oliy Majlisi Ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun loyihasini tayyorlashga 2012-yil noyabrda kirishgandi. O'zbekistondagi nashrlar o'sha payt bu haqda rasmiy xabar tarqatishgan. Ichki ishlar vazirligining rasmiy veb-sayti ham qonunni ishlab chiqish bo'yicha ishchi guruhi tuzilgani haqida xabar bergandi. Ammo oradan 3 yildan ko'proq vaqt o'tgan esa-da qonunning taqdiri hamon mafhum qolmoqda.
Sirojiddin Said edi. Toshkent viloyatining Zangiota tumanida qurilayotgan qamoqxona qurilishining moliyaviy ta'minoti uzilgani bois to'xtab qolgani haqida mahalliy nashrlar xabar qildi. 9 ta blokdan iborat bo'ladigan qamoqxonaning Mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududida xalqaro talablarga javob beradigan eng yirik tergov izolyatori bo'lishi kutilayotgan edi. Ozodlik manbasi Sangorod va Toshturma rahbariyati 16 yil may oyidan yangi qamoqxonaga ko'chirilishidan ogohlantirilganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Podrobna uz axborot agentligi Toshkent viloyati Zangiota tumani huquq-tartibot organlaridagi manbalarga tayanib, tumanda qurilayotgan tergov izolyatorini foydalanishga topshirish noma'lum muddatga qoldirilganini xabar qilmoqda. Xabarda aytilishicha, buning sababi qurilishni moliyalashtirishdagi muammolar bilan bog'liq. Qurilishni shu yilning oxiriga qadar tugatish rejalangan edi, lekin moliyaviy ta'minot uzilgani bois ishlar to'xtatib qo'yildi deya iqtibos keltiradi o'z manbasidan agentlik. Ammo muammo konkret nimada va foydalanishga topshirish muddati qachonga qoldirilgani ma'lum emas. Aslida bu qamoqxona shu yilning kuzida foydalanishga topshirilishi xabar qilingan edi. Agentlik manbasi qurilishni yakunlash ishlari endi 2016-yilning bahorlarida boshlanishi mumkinligi taxmin qilinayotganini xabar qilgan. Zangiota tergov izolyatori qurilishi to'xtatilgani haqida umuman mazkur inshoot qurilishi haqida Zangiota tumani va Toshkent viloyati mahalliy hokimiyati hamda huquq-tartibot idoralaridan biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Lekin shu yilning iyul oyida Jenevadagi BMT Inson huquqlari kengashining O'zbekistondagi vaziyatga bag'ishlangan yig'inida ishtirok etgan o'zbek delegatsiyasi Zangiota tumanida xalqaro talablarga javob beradigan tergov izolyatori qurilmoqda deya maqtangan edi. Ozodlikning Toshkent viloyatidagi qamoqxonalardan birida shifokor bo'lib ishlaydigan manbasiga ko'ra, yangi qamoqxonaga Toshkent shahridagi 18 sonli maxsus koloniya, xalq tilida Sangorod deb yuritiladigan qamoqxona va 1 sonli tergov izolyatori, xalq tilida Toshturma deb yuritiladigan qamoqxonalarni ko'chirish rejalashtirilgan. Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda bu shifokor keyingi yilning may oyidan Sangorodni yangi qamoqxonaga ko'chasizlar deb aytib qo'yishgan deb bildirdi. Ammo u yangi qamoqxonaning foydalanishga topshirilishi kechiktirilgani haqida biror ma'lumot yo'qligini aytmoqda. Podrobnouz axborot agentligi Zangiotada qurilayotgan yangi qamoqxonaning MDH hududidagi kattaligi va xalqaro talablarga mosligi bilan eng yirik tergov izolyatori bo'lishi haqida yozmoqda. Hozircha bu muassasaning qancha mahbusga mo'ljallangani haqida esa ma'lumotlar yo'q. O'zbekistonda jami 52 ta jazoni ijro etish muassasasi bor. Bular orasida eng katta va sharoiti eng og'ir qamoqxonalardan biri Zangiotadagi yangi qamoqxonaga ko'chirilishi kutilayotgan Toshturmadir. Ammo sobiq mahbuslar qamoqxonadagi sharoitni tasavvur qilib bo'lmas darajada og'ir deb xotirlaydilar. Bu qamoqxonada 2013-yilning aprelida 3 oy o'tirgan o'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbus Mamadali Mahmudov asosiy muammo mahbuslarga joy, toza havo va suv yetishmasligidir deb eslaydi. U kishi 12-14 kishilik kamerada 47 mahbus bilan birga saqlangani, 3 bora havosizlikdan hushini yo'qotganini esladi.
Men hozirgi sharoitini bilmayman. O'sha paytdagi sharoit nihoyatda yomon edi. Shu 14 kishi o'rniga 47 kishi o'tirganmiz. O'zi 14 ta yotadigan joy bor. Odamlar tikka turadi, o'tiradi. Sasib ketadi-chi, yerda o'tirishadi. Matraslarni ustida o'tirishadi ayrimlar. Matraslari dabdalas chiqib ketgan, siqit haddan tashqari. Tualetlarga o'chirib ko'payib ketadi. Mana menga o'xshagan haligi keksalarga juda qiyin verdi. 3 marta, 4 marta men shundan ketib qolganman, o'ldi deb o'ylashgan. Ukol qilib o'zimga keltirgan, keyin derazani oldin joy bergan, tepada ikkinchi qavatda o'yam, deraza o'sha yerdan nafas olib turganman hali tirib qolish uchun. Agar hozir endi kengroq quraman desa, bu yaxshi tomonga bo'ladi.
O'zbekistonlik siyosiy mahbus Mamadali Mahmudov Toshturmada o'tkazgan kunlarini xotirladi. O'zbekiston qamoqxonalaridagi hikoyalarni jamlagan Zona.uz saytida Toshturmaning yuqori qavatlaridagi yorug' kameralarga tiqilgan mahbuslar eng ko'p qiynalishi, chunki qamoqxonaning temir tomi ostidagi kameralarda havosizlik va quyosh tig'i ostidagi issiqlikdan mahbuslar bo'g'ilish darajasiga tushib qiynalishi aytilgan. Toshturmada qancha mahbus saqlanishi va O'zbekistonda qancha mahbus borligi haqida so'nggi ma'lumotlar ozodlikka ma'lum emas. 2013-yilda O'zbekiston Oliy sudi raisi bo'lgan Bo'rtosh Mustafoyev mamlakatdagi mahbuslar soni har 100 ming kishiga 166 nafardan to'g'ri keladi deb bayonot bergan edi.
Demak, pul yo'qligi uchun qurilish to'xtab qolgan Zangiota tumanida qurilayotgan qamoqxona bitib qolganday bo'lsa, unga Toshturma ko'chirilishi kerak edi. Toshturma esa O'zbekistonda sharoiti eng og'ir va mahbuslar ham ruhiy, ham jismoniy qiynoqqa tutiladigan qamoqxona sifatida ta'riflanadi. Bu qamoqxonada hozirgina ovozini eshitganingiz Mamadali Mahmudov, siyosiy mahbus, 13-yilning bahorida 3 oy saqlangan. Domladan o'sha ko'rgan kechirganlarni aytib berishni iltimos qilganmiz. Hozir o'sha suhbatni alohida eshitirishga qo'yamiz. Marhamat.
Men hozirgi sharoitini bilmayman. O'sha paytdagi sharoit nihoyatda yomon edi. Shu 14 kishi o'rniga 47 kishi o'tirganmiz. O'zi 14 ta yotadigan joy bor. Odamlar tikka turadi, o'tiradi. sasib ketadi ichi, yerda o'tirishadi. Matraslarning ustida o'tirishadi ayrimlar. Matraslari dabdalasi chiqib ketgan, siqib haddan tashqari. Tualetlarga o'chirib ko'payib ketadi. Mana menga o'xshagan haligi keksalarga juda qiyin berdi. 3 marta, 4 marta men ushimdan ketib qolganman, o'ldi deb o'ylashgan. Ukol qilib o'zimga keltirgan, keyin derazani oldin joy bergan, tepada ikkinchi qavatda o'yam, deraza o'shadan nafas olib turganman hali tirib qolish uchun.
Qaysi oylarda bo'lgansiz siz?
Men o'sha aprelda bo'lganman, martda bo'lganman, o'sha 3 oycha bo'ldim bu yerda. Undan oldin ikkinchi ovulda, undan oldin ham 9 ay tashturmada bo'lganman qamalishimdan oldin. Sharoit og'ir edi, juda ham odamlar ko'p edi. Agar hozir endi kengroq quraman desa, bu yaxshi tomonga bo'ladi. Hozir balki yaxshidir. Endi men ko'rgan bilganimni yolg'on gapirmasdan gapiryapman hammasini. Keyin hali militsiyalarni saviyasi berdiganligi. Serjantligi, hatto yulduzi borlar polkovniklar ham og'zidan adi kirib, badi kiradi, juda ham yomon so'kadi. Hali kichkinalar o'qimagan 3-chi, 4-chini bitirgan, pul uchun ishlayotgan, ularda hech qanaqa milliy g'urur yo'q, tarixni bilmaydi, quruq, so'kinadi, dubinkasini ishga soladi. Unday qilaman, bunday qilaman. Xullas, O'zbekiston davlati bu yetakchi davlat bo'lgan doimiy tarzda. 25 yil bo'ladi mustaqil bo'lganga bularning saviyasini oshirish kerak o'shaligi. So'kmasdan qonun bo'yicha qilish kerak.
Endi siz bir nechta qamoqxonalarda bo'lgansizda, shu O'zbekistonda sharoiti eng og'iri toshtirma deyishadi. O'sha binoni o'zi nurab ketgan deyishadi-da.
Bino endi eskidan haligi o'rislar zamonida qurilgan, eskirgan, lekin o'sha yerda ham odamga qonun bo'yicha muomala qilsa bo'ladi. Insonlarcha muomala qilsa bo'ladi qonun yuzasidan. O'g'lingdan kichkina nabrang tengi bolalar sensirab og'zidan shunday gaplar chiqaradi. Barnaxon buni aytishni iloji yo'q, radioda yerga urib tahqirlab gapiradi. Qoyin, vatan qoyini. Yo'q, mayli vatan qoyini desa ham desin, vatan qoyini kim ekanligini oxirida vaqt kelib ko'rsatadi. Agar men vatan qoyini bo'lsam, butun dunyo vatan qoyini bo'ladi. Men butun kuchim bilan yoshligimdan butun O'zbekistonning mustaqilligi uchun kurashganman. O'zbek xalqini ozodligi uchun va uni tarixi uchun kurashganman. Shunday haligi boshqalar faqat menga emas, boshqalarga ham qiladi shu gaplarini aytishadi. Qamoqxonalarda masalan, mana shu Chirchiq zonasi, hamma 59lar bor, izolyatorga tashlaydi. Tepadan buyruq bor deydi, militsiyalar sotib qo'yadi o'sha tepasini. Mana vaqting keldi, o'tir deydi, yozib ber mana shu narsani, o'zi qilmagan narsani bechalar yozib beradi. Bunday bo'lmasi kerak. Qonunni shunda hurmat qiladi. Ularni o'zi qonun oyog'a sig'gandan keyin mahbuslar qayerdan hurmat qiladi bu narsani? Bular o'zlari amal qilmaydi. Ginni aytganda chekib o'tiradi, xaxaqlashib kulib o'tiradi. Hali ko'ksaga qo'yib bular aytadi. Keyin 59lari tashlaydi. Sovuq haligi izolyatorlarga haligisi yo'q. Bu yerda tahqirlash ketadi o'sha o'tirganman izolyatorlarda. Butun sog'ligimdan ayrilganman. 3 marta infarkt bo'lganman. Hozir ham pristup berib, siz bilan nitroglitserin ichib gapiryapman.
Mamadal aka uzr. Uzr, bu yomon kunlarni sizga solganimiz uchun uzr Mamadal aka.
Men haqiqiy, mana maqtanmagan holda aytayapman, men haqiqiy o'zbek xalqi uchun o'lishga tayyorman, xohlagan payt hozir ham. Bu tekshirganlar, tekshiradiganlar, tepangda turadiganlar bu paytda vatanni sotib ketadi. O'sha sovet hukumatiga xizmat qilgan militsiyalar ishlab o'tiribdi. Militsiyalarning hammasini yomon demayman, juda zo'r, juda aqlli militsiyalar bor. Ichki ishlar vazirligida ko'rdim bularni, qamoqxonalarda ko'rdim, juda tushunadigan aqlli militsiyalar bor. Milliy xavfsizlik komitasini juda aqlli odamlarini ko'rdim. Bizning qonunimiz ustuvor bo'lishi kerak. Unga gado ham, katta ham hammasi amal qilishi kerak.
Sobiq siyosiy mahbus yozuvchi Mamadali Mahmudov toshturma xotiralari bilan o'rtoqlashdi. Birozdan keyin kutilayotgan hujjat Toshkent Moskva bilan Rossiyada vaqtincha ishlash uchun o'zbekistonliklarni yollashga doir kelishuv loyihasi ustida ishlayotgani xabar qilindi. Bu haqda birozdan keyin, hozir esa jizzaxlik nasroniy ishchi to'g'risida gap. Jizzaxlik 33 yashar fermer Aramais Avakan IŞİD'ga a'zolikda gumon qilinib, 4 sentyabrdan beri hibsda qolmoqda. Avakanning yaqinlarining aytishicha, u qattiq kaltaklanib, mayib qilingan. Tafsilotlar bilan Shuhrat Bobojon.
Ozodlikning Jizzax huquq-tartibot organlaridagi manbasi Aramais Avakanning o'lmagan, ammo tergov paytida stuldan yiqilib mayib bo'lganini aytdi. Aramayis Avakiyanovaning 4 nafar sherigi O'zbekiston Respublikasining konstitutsion tuzumiga tajovuz qilish, diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish kabi moddalar bo'yicha ayblov ostida sudgacha ehtiyot sharti bilan hibsda qolmoqda. Avakiyan bundan tashqari 169-chi modda, ya'ni o'g'irlik bo'yicha ham ayblanmoqda. Tergovni avvaliga Dilmurod Bolbekov olib borgan, Sherzod Xolov esa tugatib sudga topshirgan. 7 dekabr kuni tergov tugadi, mahbuslar sudni kutishmoqda, dedi Ozodlik manbasi. Manbaning ta'kidiga ko'ra, Aramayis Avakiyanov va uning 4 nafar sherigi ustidan ochilgan jinoyat ishini Jizzax viloyat bosh prokuror Baxtiyor Abdullayevning o'zi nazorat qilmoqda. Aramayis Avakiyanovni so'roq qilgan Sherzod Xolovga yaqin manbaning aytishicha, mahbuslar xususan Avakiyanovning IShIDga xayrixohligi undan musodara qilingan telefondan yuborilgan SMS xabarnomasida aks etgan. Tergovchiga yaqin manbalar Aramayis Avakiyanovning soqol qo'yganini ham IShIDga xayrixohlik deya malakalashgan. Ozodlik bu rasmiy ayblovlarni o'rganish asosida bir nechta ziddiyatlar mavjudligini aniqladi. Ozodlik bilan suhbatda mahbusning xotini Shirin Tursunova erga qo'yilayotgan ayblar to'qima ekanligiga e'tibor qaratdi.
Umuman boshiga do'q kiygan yoki soqol o'stirgan odam emas. Shuni men hayron qoldimda. Tergov anaqasida ikkita so'zni men aytmaganman. U kishi yozib qo'yibdi meni nomimdan, tergovchi Bolbetov. Erim biz nikoh o'qitganmizda o'zbekchasiga. Endi men musulmon qizimni o'qitdim. Shunda Alhamdulloh deb boshladi deb katta-katta harf bilan meni nomimdan yozib qo'ydi. Erim unaqa deb aytmagan.
Keyin aytsam, islomni qabul qilmagan, xristianligicha qolgan, sizlar turmush qurganda va uni demak, IShIDga aloqadorlik, noqonuniy din tashkilotlarida a'zolik, dini propaganda, konstitutsion tuzumga tajovuz va boshqa va o'g'irlik ayblovlarida ayblashyapti. Shunaqami?
Ha, shunday.
Aramayis Avakiyanovni so'roq qilgan Sherzod Xolovga yaqin manbaning aytishicha, mahkum Avakiyan Shirin Tursunovaga uylangan paytida islomni qabul qilgani haqida nikoh o'qigan imomni o'zi ko'rsatma bergan. Shirin Tursunova esa buning g'irt uydirma ekanligini ta'kidlaydi. G'irt yolg'on-ku bu. Bizga nikoh o'qigan imom 2 yil oldin olamdan o'tib ketgan. Ayblov xulosasida go'yo meni nomimdan ham shunaqa gaplar yozilgan. Bu g'irt yolg'on, deydi suhbatdosh. Avakiyanovni so'roq qilgan Sherzod Xolovga yaqin manbaning aytishicha, tergov tasarrufida ayblanuvchilar tarafidan yuborilgan SMSlar mazmuni jihodga ketish haqida bo'lgan. Bu SMSlar ularga qarshi asosiy dalil isbotdir, deydi Ozodlik manbasi. Avakiyanov boshiga tushgan mojarolar haqida bir nechta maqolalar e'lon qilgan, asli jizzaxlik va hozir Kanadada istiqomat qilayotgan jurnalist Ulug'bek Haydarovga ko'ra, jihod haqidagi SMS MXX turmasidan yuborilgan. Avakiyan 4-sentyabr kuni va uning sheriklaridan biri esa 3-sentyabr kuni yo'qolib qolgan edi. Yo'qolgan yigitlarning yaqinlari 40 kun davomida ichki ishlar va MXX xodimlari bilan birgalikda farzandlarini qidirib yurgan kezda g'oyib bo'lgan yigitlardan biz Qozog'istondamiz, bu yerdan jihodga ketamiz, bizdan rozi bo'linglar mazmunidagi SMSlar kelgan. Bunday SMSga yo'qolib qolgan yigitlarning yaqinlari ishonishmagan va qidiruvda davom etishgan. Oradan 40 kun o'tgachgina, ya'ni 14-oktyabr kuni yigitlarning barchasi viloyat milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida ekanligi ma'lum bo'ldi, deydi Ulug'bek Haydarov. O'g'irlangan yigitlarning oila a'zolari viloyat MXX tergovchisi Dilmurod Bolbekov imzosi bilan farzandingiz 4-sentyabr kuni hibsga olingan mazmunida bildiruvnomani olishgan, SMSlar yuborilgan kuni esa bundan ancha kech, ya'ni 5-sentyabrda ekani yuzaga chiqdi. Ulug'bek Haydarov o'z jurnalistik surishtiruv asnosida bu SMS maktublarini SMB xodimlari yuborgan degan xulosaga keldi. Nega endi 4-sentyabr kuni hibsga olinganlarni 40 kun davomida MXX va militsiya ularni ota-onalar bilan birgalikda qidirdi? Qanday qilib bu yigitlar hibsxonada turib ota-onasiga qozoq telefon nomerlaridan biz jihodga ketdik degan SMSni yo'llashdi? Bu savollar hozirgacha javobsiz qolyapti, dedi Ulug'bek Haydarov. Hibsga olingan Avakiyanovning turmush o'rtog'iga ko'ra, hammasi Paxtakor tumanida yashaydigan Aramayis Avakiyanovning baliq hovuzidan boshlangan. Hozir qamoqqa olingan Furqat Jo'rayev, Akmal Temur ismli yigitlar Aramayisning baliq hovuzida birga ishlashgan. Dilshod Alimov esa ijaraga olingan avtomashinasida Aramayis va uning brigadasidagi yigitlarni xizmatini qilib yurgan. Hovuz masalasida hokim bilan chiqqan nizo kattayib ketdi, deydi suhbatdosh. Fermer Aramayis Avakiyanov bundan 2 yil avval Paxtakor tumanida 2 hovuz ochib, u yerda baliq xo'jaligi tashkil qilgan edi. Tadbirkor hovuzni tozalattirib, Chinoz tumanidan mayda baliq urug'larini keltirib, baliq yetishtirish bilan shug'ullangan. 2 yil o'tib, hovuzdagi baliqlar kattaygan paytda hokim bilan fermer o'rtasida nizo chiqdi, deydi voqeani o'rgangan jurnalist Ulug'bek Haydarov. Ikki hovuzda taxminan 70-80 tonna baliq yetishtirilgan fermer Aramayes Avakyan baliqlarni sotishni boshlamoqchi bo'lganda hokim bilan nizolashadi. Menga aytishlaricha Paxtakor tumani hokimi Sobir Qarshiboyev katta foyda keltirishi aniq bo'lgan hovuzni o'zining yaqinlaridan biriga olib bermoqchi bo'lgan. Hokim va Aramayes o'rtasidagi suhbat janjal bilan tugagan. Bilishimcha hokim Aramayesga seni turmada chirtaman deb baqirganini odamlar eshitgan, deydi Avakyan boshiga tushgan mojarolar haqida maqola yozgan jurnalist Ulug'bek Haydarov. Ozodlikning huquq tartibot organlaridagi manbasi Aramayes Avakyan ustidan sud kelasi yilga qoldirilganligini bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Toshkent Moskva bilan Rossiyada vaqtincha ishlash uchun o'zbekistonliklarni yollashga doir kelishuv loyihasi ustida ishlamoqda. Bu haqda xabar qilgan Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Tyurdenevga ko'ra, bu hujjat Rossiyaga kelayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining mamlakatga kirdi chiqtisini tartibga soladi. Yil yakuni bo'yicha hisobot bergan elchilik boshlig'i Rossiya O'zbekistonning asosiy savdo hamkori bo'lib qolayotganiga ham e'tibor qaratdi. Tafsilotlar bilan Umidbek.
25-dekabr kuni Toshkentda Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Tyurdenevning ommaviy axborot vositalari vakillari bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi.
25-chi va Toshkentda biznes-sentri poytaxt seremoniya награждения
25-chi kuni Toshkentning poytaxt biznes markazida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda o'zbek-rus munosabatlarining o'tgan yildagi holatidan tashqari elchixona tomonidan uyushtirilgan ijodiy tanlov g'oliblari O'zbekistonlik jurnalistlarni taqdirlash marosimi ham bo'ldi, dedi anjuman haqida qo'shimcha ma'lumot bergan Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi matbuot attashesi Dmitriy Petrov. Davra suhbatida so'zga chiqqan Vladimir Tyurdenev ikki mamlakat hukumatlari o'rtasida mehnat muhojirlari oqimini tartibga solish bo'yicha qator hujjatlar ishlab chiqilayotganini ma'lum qildi. Jumladan O'zbekiston va Rossiya o'zbekistonlik ishchilarni Rossiyaga yollash bo'yicha hukumatlar aro kelishuvni hozirlayotgani aytildi. Oldinroq O'zbekistonning Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi rasmiylari O'zbekistondan respublika fuqarolarini tartibli ravishda Rossiya Federatsiyasi hududiga ishga yollash yoki jalb qilish bo'yicha hukumatlar aro loyihani ishlab chiqqanini ma'lum qilgan edi. Unda Rossiyada mehnat qilayotgan migrantlarning ijtimoiy, huquqiy va boshqa kafolatlar o'z aksini topgani aytildi jurnalistlar bilan yig'ilishda. Vladimir Tyurdenev bu kelishuv Rossiya hukumati muhokamasiga taqdim etilganini bildirdi. Rossiya elchisi o'z chiqishida yana boshqa qiziqarli ma'lumotlarni ham keltirdi. U iqtisodiy qiyinchiliklar va buning ortidan yuzaga kelgan savdo munosabatlarining biroz susayishiga qaramasdan Rossiya Federatsiyasi O'zbekiston uchun asosiy savdo hamkori bo'lib qolayotganini ta'kidlab o'tdi. Rossiya Federal bojxona xizmati ma'lumotiga o'tgan yilning 9 oyi davomida ikki mamlakat o'rtasidagi tovar ayirboshlash qariyb 30% qisqardi va $2,140 million tashkil etdi. Bu ko'rsatkichlarning pasayishi eng avvalo rubl kursining tushishi tufayli bo'ldi. Ayni paytda amalda ikki taraflama tovar almashinuvi atigi 1.8% qisqardi. Masalan, o'sha 9 oy davomida o'zbek sabzavot va mevalarining jismoniy hajmdagi Rossiyaga eksporti 78.5% oshdi, deb qo'shimcha qildi Vladimir Tyurdenev. 2014 yilda O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi tovar ayirboshlash $6,100 million tashkil etganini ta'kidlash joiz. Rus diplomati so'nggi yillarda Rossiya shirkatlari tomonidan O'zbekiston iqtisodiyotiga $6 milliard miqdorida sarmoya yotqizilgani, O'zbekistonda 900 ga yaqin qo'shma korxona, Rossiyada esa 500 ga yaqin ikki mamlakat tadbirkorlari kapital asosida korxona faoliyat yuritayotganini aytdi. Shuningdek, 2015 yilda 1,500 dan ziyod talaba Rossiya oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirgani ma'lum bo'ldi. Yig'ilishda so'zga chiqqan Rossatrudnishstvo vakili Viktor Shulik O'zbekiston MDH davlatlari orasida Rossiyada tahsil olayotgan talabalar soni bo'yicha birinchi o'rinni egallab kelmoqda, dedi. Bugunda 12 ming o'zbek fuqarosi Rossiya oliy o'quv yurtlarida o'qimoqda ekan. Rossiya Federal migratsiya xizmatiga ko'ra, bu mamlakatdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni 1.9 milliondir. Ammo rasman ro'yxatdan o'tmay yurgan yana 100 minglab o'zbekistonlik noqonuniy ravishda yashab ishlamoqda. Bu muhojirlarning katta qismi hujjatsiz, ijtimoiy va huquqiy himoyasiz og'ir sharoitlarda qolmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi. Moskva.
Endi Afg'oniston yangiliklari. Bu mamlakat sharqida Xilofat sasi radiosi ish boshlagani, bu radio IŞİD'niki ekanligi aytilgani va mamlakat Afg'oniston ma'murlarining ma'murlari bu radio faoliyatidan tashvishga tushayotgani to'g'risida yaqinda xabar qilgan edik. Afg'onistonda erkin matbuotga homiylik qiladigan idora ham kuni kecha Xilofat sasi radiosi faoliyati to'xtatilishini talab qilgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Bundan bir necha kun oldin Afg'oniston sharqida faoliyatga boshlagan Xilofat sesi radiosi eshittirishlari hamon davom etmoqda. Afg'onistonda matbuot aholisi davlatni mazkur radio faoliyatini to'xtatishda amaliy choralar ko'rmayotganlikka ayblaydilar. Mamlakatda erkin matbuotni himoya etuvchi Nay nomidagi idora mas'ullaridan Sidiqullo Tavhidiy Xilofat sesi radiosi eshittirishlarini to'xtatish qiyin bir narsa emasligini aytadi.
Jilovgiri az nasharot infratio az nazar texniki kor bisyor dushvor nest.
Davlatning tegishli idoralari bu radio eshittirishlarini to'xtatish borasida zaruriy choralar ko'rmaganlar. Aslida ushbu radio faoliyatining oldini olish jiddiy bir mushkil emas. Xilofat sesi radiosi frekvensiyasini boshqa bir xususiy radioga berish bilangina masalaga chek qo'yish mumkin, dedi janob Tavhidiy. Bundan chamasi 2 hafta oldin Afg'oniston sharqida o'z eshittirishlarini boshlagan Xilofat sesi radiosi pashto va arab tillarida Afg'oniston davlati hamda g'arb va NATO kuchlariga qarshi targ'ibot olib boradi. Yoshlarni Islom davlati saflariga kirib jihad etishlikka undaydi. Shuningdek, Xilofat sesi radiosi qizlarini Islomiy davlat jihadchilari bilan turmush qurishlari hamda ushbu guruhga moliyaviy yordam ko'rsatish borasida ham uzluksiz ravishda eshittirishlar berib bormoqda. Mamlakat sharqida media ishlari bilan shug'ullangan ayrim jurnalistlarni bu radioda faoliyat olib borayotganliklari aytiladi. Nangarhor viloyatidagi qator xabarchilar Islomiy davlat jangarilari tomonidan tahdid etilayotganliklarini aytadilar. Ularga ko'ra, Xilofat sesi radiosi eshittirishlari to'xtatilmagan taqdirda mamlakatning sharqiy viloyatlarida erkin matbuot faoliyati kutilmagan paymonada cheklanadi. Mustaqil jurnalistlar o'zlarini senzura etishlikka majbur bo'ladilar. Afg'on jurnalist Abdul Mujib Xilvatkar davlatdan tez orada Xilofat sesi radiosi eshittirishlarini to'xtatish uchun jiddiy choralar ko'rishini so'radi.
Yiqilish maydoni va marotib fashor baloy ozodi bayon va baloy rasonaha va baloy qormandan rasonaha.
Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligi rasmiylari mazkur radioni chegaraning Pokiston tomonidan turib faoliyat olib borayotganini aytadilar. Ular yaqin kunlarda ushbu radio faoliyatini jilovlash uchun amaliy qadamlar tashlanishini ta'kidladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Yangi yil arafasida O'zbekiston bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Ichki ishlar vazirligi boshqarma boshlig'ining mahallalar, korxona va boshqa obyektlarda aholini ogohlikka chaqiruvchi tadbirlar uyushtirilayotgani to'g'risidagi so'zlarini mahalliy nashrlar keltirmoqda. Ichki ishlar idorasidagi ozodlik manbasi mahallalarda uyushtirilayotgan maxsus suhbatlar chog'ida diniy ekstremizm va terrorchilikning oldini olish masalasiga alohida e'tibor qaratilishi o'qtirilayotganini bildirdi. Yangi yil oldi vaziyatini muxbirimiz o'rgandi.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining inson huquqlarini himoya qilish va yuridik ta'minlash boshqarmasi boshlig'i Ilhom Turg'unovning mahalliy matbuotda keltirayotgan so'zlariga ko'ra, yangi yil bayrami arafasida mamlakat bo'ylab tegishli xavfsizlik choralari ko'rilmoqda. Turg'unovning aytishicha, bayram kunlari tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash uchun ishlab chiqilgan tadbirlar rejasi amalga oshirilmoqda. Jumladan, kutilmagan vaziyatlarga yo'l qo'ymaslikka qaratilgan maxsus reydlar uyushtirilayotganini bildirgan mulozim mahalla va korxonalar ogohlikka chaqiruvchi tadbirlar uyushtirilayotganini qo'shimcha qildi. O'zbekiston bo'ylab keyingi oylarda xavfsizlik choralari kuchaytirilgani, xususan Toshkent shahri va viloyatida ichki ishlar idoralari kazarma holatiga keltirilgani haqida Ozodlik xabar qilgan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidagi Ozodlik manbasi Yangi yil bayrami kunlari shu paytgacha joriy etilgan choralarni yanada kuchaytirish topshirig'i yuqoridan tushirilganini aytadi.
Rejim yanada kuchaytirildi. Yangi yil kunlari uchun maxsus tezkor guruhlar soni ko'paytirildi. Har bir tumanda odatda bittadan operativ guruh bo'ladi odatda. Shuni ikkitaga ko'paytirdik. Bayram oldidan profilaktika ishlari ham kuchaytirildi. Har kuni mahallalarga chiqib yig'ilishlar o'tkazilyapti. Har bir mahallada tuman bo'limlari boshliqlari, hokimiyatlar vakillari ishtirokida haftada 2 marta yig'in uyushtirilyapti,
deydi ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. Uning aytishicha bu suhbatlar paytida diniy ekstremizm va terrorchilik holatlari oldini olish masalasiga alohida urg'u berilmoqda.
Bilasiz, terrorchilikka qarshi kurash hozir asosiy mavzuga aylangan. IŞİD haqida tushuntirish ishlari olib borilyapti. Bundan tashqari keyingi paytlarda Toshkent bo'yicha yoshlar orasida jinoyatchilik oshib bormoqda. Bu masalaga ham e'tibor qaratyapmiz,
deydi ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. Xavfsizlik choralari viloyatlarda ham kuchaytirilayotgani to'g'risida Ozodlikka xabar kelmoqda. Juma kuni WhatsApp orqali kelgan xabarda Jizzaxda soat 21 dan keyin ko'chada yurish taqiqlandi. Archa oldida oddiy xalqdan militsiya xodimlari ko'proq deyiladi. Bundan tashqari viloyatlarda davlat muassasalari xodimlaridan bayram kunlari tungi navbat tashkil etish talab qilinyapti. Qashqadaryo viloyatida ta'lim muassasalari rahbariyatidan bu haqda tilxat olinmoqda. Ozodlikning Telegram mushtariylari jo'natgan tilxat nusxasiga ko'ra, rahbarlar yangi yil shtabini tuzaman va 2015 yil 30-31 dekabr kunlari hamda yangi yil bayrami arafasida 2016 yil 1-2 yanvar kunlari kechayu kunduz shaxsan o'zim boshchiligimda uzluksiz navbatchilik tashkil etaman degan mazmundagi kafolat xatiga imzo chekishga majburlamoqda. O'zbekiston rasmiy idoralari mamlakatdagi xavfsizlik vaziyati xususida bir-biriga zid bayonotlarni berayotganini qayd etish joiz. Shu hafta boshida Ichki ishlar vazirligining boshqa bir mulozimi, terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik O'ktam Murodov o'zbekistonliklarni vahimali mishmishlarga uchmaslikka chaqirib, mamlakatda vaziyat umumiyatla tinch ekanini alohida ta'kidladi. Ozodlik bir necha kun avval Toshkent xalqaro aeroportida ham xavfsizlik choralari kuchaytirilib, Islomiy davlat ekstremist guruhiga aloqadorligi ehtimoli bo'lgan shaxslarni aniqlash bilan shug'ullanayotgan IGIL nazorat guruhlari joriy etilgan haqida xabar qilgan edi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Surat Ikromov. Surat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Toshkent shahar militsiyasi boshlig'i almashgani bugun ma'lum bo'ldi. Tafsilotlarni bilasizmi?
Yo'q, hali o'rganganim yo'q. Bu tafsilotlarda o'zi bu hammaga ma'lum ham qilishmaydi. Endi agar bir militsiya xodimlaridan, bir nima deydi, zobitlardan so'rasangiz, u ham yaxshi bilmasligi mumkin yoki gapirmasligi mumkin, agar nima ham bo'lsa ham, nima bo'lgan bo'lsa ham. O'shaning uchun bu narsa odamga qiziq emas. Endi agar shov-shuvli narsa bo'lsa, unda o'zi tarqaladi u narsalar.
Qiziqligini boisi bor, hozir aytaman. Bizga ma'lum bo'lishicha Mirsamat Odilov Toshkent shahar militsiyasini boshlig'i 60 yoshga to'lishi munosabati bilan nafaqaga chiqarilibdi emish. O'rniga 46 yashar Bahodir Qurbonov tayinlanibdi. Endi siz aytgandek e'tibor bermaslik ham mumkin edi, lekin bu gap shu oyni boshrog'ida Konstitutsiya kuni munosabati bilan Islom Karimovni nutqida aytilgan ba'zi gaplardan keyin bo'lyapti-da, agar aytishingizda bo'lsa, o'shanda militsiyani keskin tanqid qilgan edi va o'shanda aytgan ediki, joriy yilning 9 oyi davomida fuqarolarimizdan huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlarining mansabdor shaxslari ustidan kelib tushgan 500 ga yaqin shikoyatning 5tadan bittasi ichki ishlar organlari xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlariga tegishlidir, deganidi Islom Karimov. Shuning uchun e'tibor beryapmiz bu voqeaga. Balki o'sha nutqdan keyin qandaydir bir tozalash ishlari boshlandimi va shu Toshkent shahridan boshlandimi degan qiziqish ortidan so'rayapman-da.
Yo'q, mani fikrimcha uning uchun emas. Masalan, har bir militsiyani shu unvonni bo'yicha masalan mana RUDlar, ya'ni hali tuman ichki ishlar boshqarmasini masalan rahbarlari, tak boshliqlari o'zi 50 yoshdan chiqarishadi, haligi pensiyaga chiqaradi. Sababi 50 yoshgacha faqat mumkin polkovnik dozisi hali mansabida bo'lganlarni. Endi GUVDni boshlig'i u generalskiy haligi mansab. Generalskiy mansabda masalan general mayor nimasi 60 yoshgacha xizmat qilishi mumkin. Agar general leytenant bo'lsa u 65, general polkovnik 70. Mana shunaqa bir eski o'sha Sovet Ittifoqidan qolgan bu qoida bor, shunaqa narsa. O'shaning uchun men o'ylaymanki, bu именно yoshi bo'yicha o'zi mana 60 dan ko'p ishlash mumkin emas general mayor nima deymiz, dozasida ishlayotgan odam. Faqat men shunaqa deb o'ylayman, uni agar bir nima bo'lsa, bir haddi harakati yo bir nimalar bo'lsa, o'sha-o'shalar u tarqalgan bo'lardi, hech bo'lmasa ishmishlar. O'shaning uchun men o'ylayman, uni просто yoshi nimasiga qarab nima qilinadi, negaki militsiyada ishlash rahbarlik ayniqsa juda bir murakkab og'ir narsa.
Surat aka, alo. Mana prezident o'sha konstitutsiya kuni militsiya xodimlarini tanqid qilganidan beri 20 kun o'tdi. Shu 20 kun davomida o'sha tanqidga javoban qandaydir bir harakatlar bo'layotganidan xabaringiz bormi?
Yo, uni birinchidan bilasizmi, bunaqa narsalar darrov bilinmaydi. Agar o'sha mana yangi masalan shahar boshqarmasini, Toshkent shahar boshqarmasini rahbari bo'ldi. Mana mashu qandaydir o'zida shu bir narsalar o'tkazadi shu masalada. Masalan, rahbarlarni yig'ib, mana hamma Toshkent tuman ichki ishlar boshqarmalari, ularning muavinlari, bo'lim boshliqlari, shularni hammasini yig'ib, shu GUVDga qarashli hamma rahbarlarni yig'ib, qandaydir bir tadbir o'tkazadi mana shu masala bo'yicha. Shu shaxsan prezidentni shu tanqidi deymizmi, shu taklifi deymizmi, o'shalarni ko'rib chiqishadi. Voy, qandaydir kichkina bo'lsa ham bir reformaga o'xshagan narsani o'tkazishadi. Mana shaxsiy bu fikrim. Endi bu hozir faqat yangi rahbar boshlashi mumkin bu narsani. Endi bu narsa har doim bo'ladi. Agar prezident bu narsani chiqib gapirdimi, bu albatta inobatga olib, ular baribir bir narsa tadbirlar o'tkazishadi. O'shaning uchun buni endi bu shu yana yangi yil kelyapti, xudo xolosi, menimcha yangi yildan keyin ancha bilinib qolsa kerak deb o'ylayman. Umuman o'zini najnachinasi bo'yicha ishlatishmaydi. Menimcha o'shalarni ozgina to'g'irlasa kerak, ozgina joy-joyga tushish kutilyapti deb o'ylayman.
Hozircha sezilgani yo'q.
Yo'q, hozircha sezilayotgani yo'q.
Xo'p, siz bilishingiz mumkin bo'lgan yana bitta mavzu, mahalliy saytlar xabar qildi, Zangiotada qurilayotgan yangi qamoqxona qurilishi noma'lum muddatga to'xtab qopti ekan, pul yo'q emish. Bu haqda masalan Podrobno o'z yozdi, xususan o'sha huquq tartibot organlaridagi o'zini manbasiga tayanib. Siz xabaringiz bormi o'sha Zangiotada qurilayotgan yangi qamoqxonadan?
Da, buni mana o'sha internet nimasidan buni o'qidim, ko'rdim, eshitdim. Demak, bu to'g'ri gap. Bilasizmi, bitta qamoqxona qurilishi o'zi o'zi bo'lmaydi. Bu yerda juda bir murakkab nimada, ularni yashash uyi emas, u umuman boshqacha quriladi. O'shaning uchun albatta uni loyihasi, proyekti juda qimmat paytida, masalan, buni qurish. Avvalambor o'ylash kerak, bilasizmi, birinchidan, masalan, agar islohot qilinadigan bo'lsa, ko'p masalan, xavfli bo'lmagan o'sha jinoyat sodir qilingan, lekin unaqa xavfli bo'lmagan yoki demak iqtisodiy qandaydir kichkina bezorilik bo'ladimi, mana shunaqalarni iloji boricha unaqa qamoqlarga emas, jarimaga solish kerak. Bilasizmi, jarimada odam tezroq tuzaladi. Odamlarga hozir pulga eng zor payti hozir. Agar ularga o'sha jarima qo'yilsa, ular o'sha jarimani to'lash bilan anaqa qiladi, harakat qiladi, u jinoyat sodir qilish esiga ham kelmaydi ularni. Shuning uchun misol uchun ushlab qilib o'zi bir qismini ozod qilish kerak. Negaki har bitta mahfuz palonchi juda katta pulga tushyaptida bu byudjetdan. Ya'ni o'shalarni masalan bir oylik nimasi juda katta. Bu hozir mana bir 80 mingdan 100 minggacha taxminan mahbuslar bor shu qamoqxonalarda. Agar mana shu oxirgi 10 yilni olsa, men esimda bor, bu o'shanda prezident televiziya orqali hozir mana qamoqxonalarda 64 ming mahbuslar bor degan gaplar esimda bor. Keyinchalik men o'sha bir go'yinni o'sha qamoqxona boshqarmasini rahbarlaridan biri bilan gaplashganimda shunda menga shu taxminiy nimani aytuvdiki, hozir bizada koloniya, mana bu poseleniya, haligi tergov izolyatorlari hammasi bo'lib 50 ta soni degan edi. Endi mana shu 10 yil ichida bilasizmi, bir necha bor qamoqxonalar qurildida. O'sha gazet tarafda xabaringiz bor, eshitgansiz, anu nima hali otish hukmini yo'q qilgandan keyin haligi nima deydi, o'sha yerga qurildi bir. Undan tashqari mana bu nimaga qurildi, mana bu maxsus tergov izolyatori, keyinchalik bu esimdanga kelib gapirishdi, o'sha qurildi, boshqa joylarda bir nechta qamoqxonalar qurilgani, keyin tergov izolyatorlarini ham ko'paytirgan edi. Hozir bir 70lardan ko'p mana shunaqa nimalarda, mana o'sha tergov izolyatorlari kelgan, o'sha koloniya deymiz, так haligi poseleniya qamoqdan chiqarib yuborgan, haligi nima deydi, ular hibsda bo'lmaydi, lekin nima deydi, ozod yurishi mumkin, faqat o'sha joyda ishlab bir joyda yashash kerak. Lekin o'tdi u ozodlikda. Ya'ni mana shunaqa nimalar hozir yana qaytarman, bu shu 70-72 ta shu atrofiga hozir chiqqan, ya'ni ko'p o'zi shaxsan. Endi mana hozir aytaman, asosiy buni sababi va byudjet, byudjetdan ketayotgan pul juda katta pul. Judayam buni bir mana shunaqa koloniyalarni ushlab turish shu o'zi juda katta mablag'ga davlatga tushyapti. Bir shu endi krizis bo'lmaydiyu, baribir shu krizisga yaqin nimada mana demak odamlarga o'sha nafaqalarga yetmayapti pul deyishadi. Mana men o'zim nafaqa xo'rman, guvohda mana kechroq berishadi 10 kun 15 kunga, yoki yana boshqa joylardan man eshitaman, shu nafaqalarni vaqtida bermaslik yoki bir oydan keyin. Bu o'sha demak o'sha byudjetni puli yetishmayotgani uchun bo'lyapti. O'shaning uchun buni o'ylab ko'rish kerakda. Bularni masalan shu qamoqda o'tirgan mahbus agar bitta joyda ishlasa, u ham oilasini boqadi, ham soliq to'laydi, ham undan qancha foyda. Agar bu qamoqda o'tirsa, uni boqish kerak. O'tta xolismi xolimismi ularni kiyim kerak, bir ularni maxsus kiyimi bor, hammasi yetkish kerak, oyoq kiyim bo'lishi kerak, qishki kiyim bo'lishi kerak, bir necha militsiyalar demak o'sha ichki ishlar boshqarmasidan qo'riqchilari bo'ladi, ularni maoshi bor, elektr ketadi o'tga, gaz ketadi va hokazo va hokazo, ovqat qilib berish kerak, hammasi shu byudjet hisobiga. O'shaning uchun buni hozir o'ylab ko'rish kerak. Bu endi nima desa bo'ladi, kichkina islohot desa ham bo'ladi. Mana mana shuni boshlash niyatida bular. Bularni man eshitganman, 10 yil oldin ham o'sha bu yilni rahbariyati shunaqa degan gaplar hali ham qulog'imda turibdi. Shu mana shu juda bizga qimmat tushib ketyapti, juda haligida edim, ular juda tushunadi bu narsalarni. O'shaning uchun mani fikrim, mani shaxsiy fikrim, maqsad bo'lyapti sizlarni byudjetni umuman ichki ishlar vazirligiga ketadigan mablag'ni kamaytirish va ham bir tarafdan o'sha xodimlarni sonini kamaytirish, ikkinchidan o'sha qamoqxonalarni kamaytirish. Endi ochig'ini aytganda, masalan o'sha haligi o'yir deymiz va pasport stoli deymiz yoki o'sha qamoqxonalar mutlaqo ichki ishlariga kiradigan tashkilotlar emas. Bular hammasi o'sha Adliya vazirligiga berilishi kerak-da. Shuning uchun nima deydi, o'zini nima deydi, to'g'ridan to'g'ri o'sha jamoa tartibini saqlash bilan shug'ullanish kerak. Shu
Surat aka. Surat aka. Qarang, o'sha Zangiotada qurilayotgan qamoqxona juda katta bo'lar ekan va o'sha xabarga qaraganda bu qamoqxona agar pul topilib qurilishi bitib qolsa, xalqaro talablarga javob berar ekan. Qamoqxonalarni qurish va jihozlash masalasida xalqaro talablarga javob berar ekan. Qamoqxonaga nisbatan xalqaro talablar nimalardan iborat bo'ladi?
Ya o'rta agar nima xalqaro talablarga qaraydigan bo'lsa, bu oddiy misol. Masalan, kim ko'rgan yoki ko'rmagan, buni televizorda ko'rsatishgan, mana misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining agar qamoqxonalarini ko'rsangiz, umuman bir qandaydir agar u yopiqligini aytmasa, bir bizani bir nima deymiz, bir dam olish joyiga o'xshaydi. Masalan, agar haligi nima deydi, strogi rejim bo'lmasa yoki odam o'ldirganlar bunaqalar undan mahrum, lekin oddiy shu qamoqqa tushganlar ularda sharoiti umuman boshqa. Masalan, ular ovqatga chiqqanida bu uni haligi ovqatni tanlash nimasi bor. Masalan, o'sha birinchi, ikkinchi suyuqmi, quyuqmi bir nechta nimani oladi, ovqatni tanlab olishi mumkin. Birinchidan, ikkinchidan u yerda masalan sport bilan shug'ullanish xohlaganligi yo'q, boshqa faqat ularni faqat yopiq joyda ushlash. Qolgan narsaga bularni hech qanaqa ularga qiyinchilik qilish kerak emas. Bu o'sha demokratik normalar, nima deydi, normalar, o'sha xalqaro normalar. Endi bu ham masalan bitta boshqa tarafi borda, bitta masalan o'sha ularni qamoqxonalarini agar jana qamoqxonani aniqsiz o'tsa, haligi nima deydi, xususiy qamoqxonalar ham bor. Xususiy yoki masalan o'sha xususiy deganda kimdir o'shani hali o'sha billionerlar boshqa nima qilgan, ochib qo'ygan, lekin o'tsa pulli. Ya'ni hamma shunchalik sharoit yaratib berganki, nima desa bo'ladi. Masalan, o'sha yerda bo'lib turib, masalan 5 yil, 10 yilga qamalgan bo'lsa, u o'zini puliga o'sha yerda qamoqda bo'lib turib, qandaydir demak, universitetni bitirishi mumkin ekan. Ya'ni o'qituvchilarni kelib, o'qituvchilar ularga o'sha yerga kirib dars beradi, o'sha yerda ekzamen oladimi, boshqa hammasini o'sha yerda dalil o'shangacha borishi mumkin. Ularda alohida nimalari bor, xonalari, tak o'shanda voy hamma televizor, xolodilnik, oziq-ovqat, nisil bor, xuddi mana ochiqlikda yashaganday. Faqat farqi bo'ladi, devor butun o'sha demak zona deymizmi, koloniya falon devor bilan yopiq, ozodlikdan mahrum. U mana bu ko'chaga chiqish mumkin emas, lekin o'zida hammasida ularga hamma narsa yetarli. O'tgan hech bir da'vo qiladigan joyi o'zi yo'q. Mana mashu xalqaro nimalar. Endi
mana hozir siz g'arbdagi qamoqxonalarni tasvirladingiz, lekin sizni tasviringizdan qamoqxona emas, yopiq sanatoriy paydo bo'ldi. Zangiotadagi qamoqxona pul topilib bitib qolsa, ana o'shnaqa yopiq sanatoriy bo'lishiga ishonasizmi?
Yo'q, hozir men unaqa bo'lishiga ishonmayman, lekin bu hozir o'shnaqa bo'lishga bir qadam. Masalan, har bir narsani bir boshlash kerak qachondir. Qamoqxonalar shunaqa bo'lishi kerak. Masalan, inson jinoyat sodir qilgan bo'lsa, masalan, u ozodlikdan mahrum qilinadi. Faqat ozodlikdan, lekin ovqatdan, kiyimdan, o'tsa masalan gazeta, biblioteka va hokazo ovqatni xohlaganini olish, hozirdaki emas, bu yerda qarindoshlari olib kelsa ham uni hali 10 kilosini oladi, qolganini berib yuborish, bunaqa narsa yo'q. O'tsa hammasi o'sha byudjet hisobiga qo'yiladi, byudjet. O'shaning uchun bunaqa joyi o'sha Именно уже ғарб андазаларыге оқшатыш бір жойе қойыш, бұны қалы еллер керек, бұны о давлатты бюджеті шынгі етарлы болыш керек. Ана ұшанда кезе бақат ұша нәрсі болыш мүмкін. Но, лекен давлат шыны ғазыр габырыяпты ма, демек бұл бір қадам болады ғазырча.
Xo'p, keling boshqa mavzuga o'taylik. Yana o'sha mahalliy nashrlarning xabariga qaraganda, Toshkentda so'nggi 15 yilda ichida xususiylashtirilgan kvartiralarni naqadar qonunga mos xususiylashtirilgani tekshirilyapti ekan. Shunda xabaringiz bo'ldimi, yo'qmi?
Yo'q, undan xabarim yo'q lekin.
Xabaringiz yo'q.
Lekin noqonuniy bo'lishi mumkin agar bir qandaydir qing'ir yo'l bilan u xususiylashtirilgan bo'lsa. Agar shu xonadonda yoki shu kvartirada deymiz, endi buni faqat davlatni nimalariga qarashli, bu mannaqa nima deydi, частный hovli mannaqa joylarga, hovlili joyga bu hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu faqat domlardan ko'p etajli o'ylarda.
Albatta.
Endi bu yerda bitta narsa bor. Agar bu hammasi qonuniyligi, ya'ni o'sha odam, o'shani egasi order bilan o'sha paytdagi garispolkomni orderi bilan deymizmi, o'sha ishxonadan berilgan yoki bularni otasiga berilgan, keyin ular farzandlariga qolgan ana o'shalar bo'lsa, o'sha haligi nima deydi, xususiylashtirish, ya'ni privatizatsiya bo'lgan bo'lsa, bu har doim bu qonuniy bo'ladi. Agar qandaydir o'sha paytlarda bo'lgan bu narsa, haligi nima deymiz, mashina ishlar bo'lgan, hali o'yin mannaqalar, kimdir kim bilandir soxta demak haligi zakstan o'tadi masalan, tak faqat shungaki o'sha yerga ro'yxatga olish va o'sha joyni unga haligi o'tkazib yuborish hollari bo'lgan. Mana mashu o'zi bu noqonuniy. Masalan, bunaqa hollar ko'p bo'lgan, bunaqa bu ko'pligi ma'lum narsa o'zi. Bu daza hozir men bilaman, daza chet ellarda ham xuddi shu fuqarolikni olish uchun xuddi shu narsa qilinyapti, lekin fuqarolikni olish. Bizlarda hozir gap ketyapti, demak o'sha ro'yxatga o'tirish, o'sha uyga, o'sha domga deymiz, kvartiraga soxta haligi zaks qilib, zaks o'tkazib, keyin olib, keyin uni bular yo sotadi yo boshqa qiladi. Mana shu nimalar noqonuniy, mana shu privatizatsiya. Mana shu masalada gap ketyapti hozir, agar o'sha noqonuniyligi va qonuniyligini qanday topishini. Endi to'g'ri, bu yerda qanday hali bular olib boradi, hali bu menga bu qorong'i, endi bo'lgandan keyin odamlar agar huquqlari buzilsa, menimcha harakat qilish kerak qandaydir.
Sizni domingizga hali tekshiruvchilar kelmadimi?
Mani domim, man hovliga joyda turaman.
Ha.
Maniki hovliga. Lekin u oldingi o'sha man domda turganman, man uni qonuniy o'sha egalaridan sotib olganman. Bu hali rus millatiga mansub odamlar edi. Bular Rossiyaga ko'chib o'tgan paytida menga sotib ketishgan masalan. Tak, men u kvartirani qonuniy qilib notariusdan olganman. Ya'ni o'zi privatizatsiya bo'lgan tayyor domni olganman.
Ha, tushunarli.
O'sha domni men mana men hovliga ko'chib o'tganda u domni men sotib ketdim. Bo'ldi. Hech qayerda o'ta noqonuniyligini o'zi yo'q. Privatizatsiyani men qilmaganman va o'sha oldingi egasi qilgan. U egasi bir zavodni начальник цеха bo'lgan, o'sha yerdan olgan, uni orderi bo'lgan, hammasi bor. Men o'shani o'sha paytda shuni ham tekshirganman, hammasini u ko'rsatgan, hammasi bor narsa. O'shaning uchun bu hammasi qonuniy. Men lekin mana e'tiborimdan yana endi ko'p holda qanaqa bo'lgan. Toshkentda masalan yashanmiz degan boshqa joydan kelgan mana shunaqa nima deymiz o'rischa deganda haligi zelka deydiku, o'sha zelka orqali mana shunaqa haligi zakstan o'tib masalan keyin hammasi zelkani qilgandan keyin haligi fiktivniy ajralishi qilishadi. Mana mana shunaqalar bunaqalar ko'p hol bo'lgan, unaqa holda natijada u sotib olgan odam ham demak Toshkent propiskasini oladi, keyin o'ziga ega bo'ladi, uni keyin sotib olishi mumkin mana shunaqalar. Mana mana shunaqalar noqonuniy. Endi uni hali o'rganib, uni o'zi bo'lmaydi bu nimada. Endi boshqa xil bilan olingan uylar bor, bilasizmi? Umuman ishkimiki bo'lmagan, masalan, menga shunaqa ma'lum ko'p vaqtda militsiya uchastkovoylari mashina mansabidan foydalanib, shunaqalar qilgan o'zini uchastkasida, masalan, bir qariya turgan, ishimi yo'q. Olamdan o'tib qolgandan keyin o'sha hokimiyatga borganda boshqa joylarga har qanday yo'lni qilib o'shani o'ziga qilib olgan. Endi bu qanchalik qonuniy, noqonuniy, men aytolmayman. Endi buni o'sha agar buni tekshirishadigan bo'lsa, ular ma'lum bo'ladi o'zi. Bunaqa hollar ham ko'p bo'lgan.
Tamam. Rahmat, Surat aka.
Assalomu alaykum.
Xo'p.